Вы на хвалях «Радио Свобода». У Пражской студии Алена Радкевич. У бірасійскім аблвыканкамі сцвярджаюць, што спагнанняў супраць кадэтаў, якія сфатаграфаваліся ў майках з пагоні, не будзе. У Беларусі разгортваецца акцыя падтрымкі маладых кадэтаў з вучэльні ў Ястрамбелі. Швейцарскі банк апублікаваў вынікі даследавання дабрабыту жыхароў Еўропы. Беларусь у самым канцы спісу. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай гадзіны. У Беларусі разгортваецца акцыя падтрымкі маладых кадэтаў з вучэльні ў Ястрамбелі, якія маюць праблемы пасля таго, як размясцілі ў інтэрнэце свае фотаздымкі з пагоняй пад уніформай. На знак салідарнасці свае фота з нацыянальным беларускім гербам у інтэрнэт выклалі тысячы людзей. У падтрымку хлопцаў выказалася нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч, назваўшы тых сапраўднымі афіцэрамі ў будучыні. Гісторык Андрэй Кіштымаў высока ацаніў учынак ястрамбельскіх кадэтаў, якія выставілі ў сацыяльных сетках фота ў майках з пагоняй.
Вельмі добра, што з юнацкіх гадоў уже маладыя людзі задумляюцца, як бараніць радзіму. І где они будут рыхтавацца да вайсковай службы. А вось потым постаёт другое пытанне. А якую радзіму мы будзем бараніць? Галоўнае, што они падумалі, якая радзіма патрабуе іх абароны. Зараз они баронят пагоню. І гэта вельмі выдатна.
Працяг гэтай тэмы ў нашай сённяшняй праграме пазней. Швейцарскі банк Credit Suisse апублікаваў вынікі даследавання дабрабыту жыхароў Еўропы. Беларусь паводле прыбыткаў насельніцтва ў самым канцы спісу, апярэдзіўшы толькі Украіну. Лічбавае выражэнне гадавога даходу насельніцтва ва ўкраіне складае 1437 даляра, а ў Беларусі 1551. Малдова, якая стала трэцяй сярод найбяднейшых краінаў Еўропы, паводле дабрабыту ўдвая апярэджвае Беларусь. Дырэктар агенцтва дзелавых сувязяў Валентин Лопан перакананы, што Беларусь моцна недаацэненая.
У нас нема нормального рынку там земли, нерухомости трохи есть, але некий трохи деформованный. У нас нормальный акционерный капитал не развитый, никто не ведает, кольки реально каштует наши предприемства. У нас же и промысловость в основном в руках державы, кольки она каштует нас на сам речь никто не ведает, бо рынок их еще не оценил. Там нема этого активного обороту акций, каштовных папер, то, что у других краинах давно працуе и уплывая на вызначение добробыту или там национального богатства на кожного жыхара. І гэтага, мабыць, не ўлічваецца.
Былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі Таццяна Караткевіч правяла шэраг сустрэчаў у Брусэлі з дарадцамі еўрапейскага парламенту. Таццяна Караткевіч зазначыла, што задаволеная вынікамі выбараў.
Канешне, задаволена, таму што Таццяна Караткевіч гэта сёння новы палітык, які атрымаў першую чаргу падтрымку тых людзей, пра якіх мы сёння кажам, новая большасць, і па пратаколах нашых назіральнікаў права выбара я мела вельмі жывыя лічбы, там ад 15 до 35%. Мы таксама лічым поспехам тое, што мы прадставілі ідэю, вось альтэрнатыўную ідэю, праграму вось мірных пераменаў.
Сказала Таццяна Караткевіч. Палітолог Юры Чавусаў у размове з Радыё Свабода звярнуў увагу на тое, як паўплываў на сітуацыю ўнутры беларускай апазіцыі ўдзел Таццяны Караткевіч у прэзідэнцкай кампаніі.
Цікавы феномен таго, як будзе скарыстаная та электаральная падтрымка, якую Таццяна Караткевіч здолела дасягнуць. Можна спрачацца на конт лічбаў, колькі гэты 4 ці 5 адсоткаў, які яна атрымала, адпавядаюць таму, каб за яе сапраўды галасавалі, шыкі, гэта, напэўна, значна больш. Тым не менш, гэта пэўны ўзровень падтрымкі, на які можна будаваць нейкія кампаніі. Але тыя атакі, якія супраць Говары Правды, працягваюцца і па заканчэнні выбарчай кампаніі, сведчаць, што, напэўна, на грунце гэтай падтрымкі нейкай кааліцыі збудаваць не маецца.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» палітолаг Юры Чавусаў.
Гадзіна дня на «Свабодзе».
У глыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі. На минулым тыдні четверо навученцев Брестской областной кадетской вучельни у Ястрамбели выклали у интернет свое фото у майках с погоней под униформой. После этого, снова у социальных сетках, появилась информация, что у кадетов начались проблемы по месту в учебы. Одного из них, Микиту Гвоздева, який и разместил фото в интернете, отличили. Остатним сказали рыхтоваться до отличения. Звольнили так само небыто директора вучельни Александра Калько. Але информация про репрессии супраць кадетов просочилась у СМИ. У Беларуси разгорнулась акция подтримки молодых людей. На знак солидарности свои фото с национальным белорусским гербом у интернет выклали тысячи людей. У подтримку хлопцев выказалась нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич. У Ястрамбель съехались корреспонденты. Поводле отделу адукации Берастейского облвыканкаму никаких репрессий супраць курсантов нема. И директора кадетской вучельни Александра Калько никто не звольнял.
А что с кадетами у Ястрымбли? С кадетами у Ястрымбли все в порядку. Никто директора не увольняет. Никто никого в отношении учащихся, никаких отчислений не производилось и не производится. Учащийся заболел. На выходные уехал к родителям. Сегодня вернулся. Он может перевестись только по заявлению родителей. На сегодняшний день заявления родителей об отчислении нет. Ни об отчислении, ни о переводе, ни о чем-либо другом. Никакого давления на учащихся не оказывается. В связи с чем? Что они форму надели не то, что надо. Ну, никаких вопросов у нас пока детскому училищу нет на сегодняшний день.
А корреспондентка «Свободы» Катерина Андреева сегодня поехала у Ястрамбель, это Барановицкий район, где спробовала отримать комментар у директора в учельне Александра Калько. Однако ее послали под дозвол у отдела эдукации Берастейского облвыканкаму. Теперь Катерина на сувязи. Катерина, ці удалось вам врешті отримать этот дозвол на интервью?
Нам отмовили в управлении эдукации в Российской области, нам не дали никакого дозволу, вот, а не сам директор так само категорично не задая, как коммуниковать с журналистами.
Але сегодня на территории вучельни повинно было отбыться так званое построение курсантов, кадетов. И оно отбылось, вы не ведете?
Справа в тем, что нас туда не пустили, я поразмовляла с заместником в учебной трассе Гибеш Анатолий Сергеевич, который сказал мне, что все четыре кадеты, которые на фото есть, они уже появились у школы. На ранец быстрым бы привезли четвертого хлопчика батьки назад в учельню, и он зараз находится там. Так само он додал, что эти кадеты одни из наилепших навученцев на курсе по паспаховости, и что им николи не погрожало отличение. То бок, те шутки про отличение, это плетки, как он сказал, и это неправда. Але, коли я запытала, откуль сами хлопцы взяли информацию про отличение, и чему они начали скаржиться журналистам, что их хочется лечить, гибеш по клау слухавку, не стал просто со мной далее размовлять. Директор не иде категорично на контакт. И когда я попросила у наместника директора поразмовлять, может быть, после построения, и он сказал, не-не-не, я сбегаю, у меня скончивается працовный день, и на этом все. Але никого не отличили, по его словам, николи не избирались отличивать никого, и все добро. Одинная проблема – это то, что они были не по статуте опранутые.
Ці будзе ў сувязі з гэтым на іх ніякае спагнанне накладзена?
По словах кадетов, так. По словах кадетов, их хочет позбавить увольнения. Это то, что кажут сами кадеты. Але администрация кажет, что не, что одинное, что будет с ними проведена размова мамочальная. И им просто скажут, что нельзя опранать миновито майку с погоней, а треба опранать ту майку, якая прописана в уставе в учении.
А ці удалось погутарить с кем-нибудь с кадетов?
Коли журналісти приїхали на місце у вучельню, наставники почали зачиняти вікна, жалюзі на вікнах, і нікого з кадетів не випускали на вулицю. Навіть коли занятки вже скончилися, а другої годині усе одно ніхто з кадетів не виходив. Супрацовники вучельні, які виходили з будинку, казали мені, що особисто мені, що вони не можуть коментувати ситуацію, бо бояться втратити працю.
Я дякую Катерине Андреевой, и я еще раз подкреслю, что ей не дали дозвол поразмовлять с директором кадету, але и не отмовили. Просто не дали сегодня, але могут теоретично сделать это завтра. Як я вже сказала, у підтримку кадетів виказалася Нобелівська лауреатка Світлана Алексєвіч, назвавши тих сапраўдными офицерами у будущем. Сказала она все это у интервью, и навод не у интервью, а просто у приватной размове моему коллегу Франциску Вячорку, які разом с ей так уже здарилася, летел у самолете. Франок, як отбылася ваша встреча?
Сустрэча насамрэч была вельмі нечаканая. Я пабачыў яе ў менскім аэрапорце, калі яна сядала на самалёт. Сціплая, непрыкметная, заняла апошні шэраг польскіх авіялініяў. У прынцыпе, я бы не сказаў, што я там нехта пазнаў, хіба што пару чалавек павіншавалі з прэміяй. Ну, праз некаторы час, праз 30-40 хвілін у нас разгарэлася, завязалася размова, мы гаварылі пра апошнія навіны і міжволі, паговорили про кадетов. Яна сказала, што сочыць за навінамі, за падзеямі, пыталася, ці вядома, звольнілі дырэктара, выгналі кадетаў ці не. Я кажу, што сітуацыя вельмі цьмяная, незразумелая, складаная. І тады яна зауважыла, што сапраўды вось гэтыя хлопцы, іхні ўчынак паказвае, што вось менавіта такія людзі, як яны стануць будучыні сапраўднымі беларускімі афіцэрамі. Гаварылі мы таксама і пра выбары, і пра тое, што цяпер адбываецца, таксама пра ўчынак Наталі Гарачкі-Басалыгі, якая не ўстала перад Лукашэнкам. Ну і Святлана Алексіевіч у прыватнай размове заявіла, што сапраўды гэта вельмі мужна. Ну, акрамя вось беларускіх навінаў, я запытаўся, як цяпер яна сябе адчувае пасля атрымання прэміі, ці шмат змянілася ў яе жыцці. Яна кажа, што у прынцыпе стала больш працы, але яна здзіўленая рэакцыяй расійскіх калегаў, расійскіх пісьменнікаў, у прыватнасці Захара Прылепіна, а таксама Толстой Таціаны, якія раскрытыкавалі Святлану Алексіевіч.
Ну, а што тычыцца беларускіх падзеяў, Святлана Алексіевіч выглядае ўвогуле пільна сочыць наогул за падзеямі, якія адбываюцца ў Беларусі. Можна сказаць, што яна проста трымае руку на пульсе беларускіх падзеяў.
Ну, калі шчыра, мне здавалася, што Святлана Алексіевіч вось сядзіць, займаецца літаратурай, сваімі дакументальнымі гісторыямі і, ну, асабліва не звязвае сябе вот з гэтым навінным інфармацыйным светам. Але, як аказалася, яна сочыць, яна ведае ўсе навіны, ўсе драбніцы, яна, як я разумею, пастаянна сядзіць у інтэрнэце, арыентуецца ў тым, што абмяркоўваюць у сацыяльных сетках. І мне падалася вельмі прасунутай сучаснай жанчынай.
Ну, а ўвогуле Нобелёўская лаўрэатка летела, вось як вы зазначылі, так, сціплая, эканом-класы. Ці пазналі яе ў рэшце рэшт і экіпаж, і тыя пасажыры, якія летелі, ці пазналі яны, з кім яны ляцяць цяпер?
Вельмі годна сябе праявіў, на маё здзіўленне, экіпаж самалёта польскіх авіялініяў. Яны спачатку раздаючы гарбату, і нейкі пачастунак усім пасажырам, яны ціха запыталіся мяне, паколькі я сядзеў побач, ці сапраўды вось гэта Алексіевіч.
А гэта, прабач, Франк, гэта выпадкова атрымалася, што вы побач сядзелі, ці вы ўжо проста памяняліся месцамі, ці квіткі так супалі?
Не, зоркі так сталі, што селі побач, абсалютна непланавана і неспадзявана для мяне. І я пацвярджаю гэтым правадніцам так, што гэта Алексіевіч, што гэта наша беларуская нобелеўская лаўрэатка, і гэтыя полькі, якія працавалі ў самалёце, кажуць, ну так, мы ведаем, хто яна. І напрыканцы, калі ўжо ўсе пасажыры выйшлі, застаўся толькі апошні шэраг, на якім была Святлана Алексіевіч, яны ціха да яе падышлі і працягнулі ёй пакуначак, маленькі з нейкімі ці то прысмакамі, ці то нейкай касметыкай, якую звычайна прадаюць падчас палёту. Яна аднеквалася, казала, ну куды ж я павязу, я ж зараз лячу ў Кракаў, мне нават няма куды пакласці, але ўзяла. Вось, і
была кранутая.
Была вельмі кранутая, ёй вельмі прыемная, яна проста вельмі па-чалавечы паводзілася. Ну і паляцела далей, паляцела ў Кракаў, дзе ўжо сёння выступіла на адным з найбуйнейшых у Еўропе літаратурных фестываляў, Конрад фестываль, і давала сёння прэсавую канферэнцыю, дзе сабраліся таксама дзясяткі сотні журналістаў.
Ну, а я дадам, што Радыё Свабода рыхтуе да выдання новую кніжку Святлана Алексіевіч «На свабодзе», куды увойдуць інтэрв'ю, якія нобелеўская лаўрэатка давала нашай радыёстанцыі яшчэ ў тыя часы, калі гэткай нобелеўскай лаўрэаткай не была. Так што гэта кніжка зараз рыхтуецца да друку, калі выйдзе ў эфір, мы паведамім вам асобна. Ну і зноў вяртаючыся да кадэтаў, наколькі ўвогуле кадэцтва характэрнае для беларускіх земляў з'ява. Вядучы айчыны даследчык сацыяльна-эканамічных праблемаў гісторыі Беларусі 19-го стагоддзя Андрэй Кіштымаў расказаў свабодзе.
З аднаго боку, кадэцкія так званыя школкі былі в эпоху Расійскай імперіі. Ну, найбольш знакамітая, напэўна, гэта Шкловская кадэцкая вучэльня, якая была пры графе Зорічы. Ну, таксама в Брэсце былі кадэцкія карпусы, шырока вядомая Полацкі кадэцкая вучэльня. З іншого боку, уже в часы Речы Пасполітай таксама былі навучальныя установы, якія юнаков рыхтавалі да вайсковай службы. Ну, напрыклад, той же самый аналог кадэцкіх вучэльнь можна знайсці, ну, в несвіжскіх вучэльнях, якія в сваіх уладаннях зрабілі Радзівілы. Таму для нас кадэцкая традыцыя, яна не чужая. Яна наша, і это агульнасусветная традыцыя, калі юнаков с маленства рыхтуюць да вайсковай службы. Характэрна для нашых земель і характэрна для сусветнай історыі навогул.
Гісторык Андрэй Кіштымаў высока ацаніў учынак ястрэмбельскіх кадэтаў, якія выставілі ў сацыяльных сетках фото ў майках з пагоняй.
Вельмі добра, што з юнацкіх гадоў уже маладыя людзі задумляюцца, як бараніць радзіму. І где они будуць рыхтавацца да вайсковай службы. А вось потым постаёт другое пытанне. А якую радзіму мы будзем бараніць? Галоўнае, што они падумалі, якая радзіма патрабуе іх абароны. Зараз они бароняць пагоню. І гэта вельмі выдатна.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Андрэй Кіштымаў, айчынны даследчык сацыяльна-эканамічных праблемаў гісторыі Беларусі 19-го стагоддзя. Як вы ставіцеся да таго, што падлеткаў, якія сфатаграфаваліся ў майках з выявай старадаўняга беларускага герба пагоні, збіраюся адлічыць з кадэцкай вучэльні? Такое пытанне мы задалі сёння ў горадні.
Ну, я считаю, что это неправильно, конечно, что вообще какое-то давление на кого-то оказывается. Это однозначно неправильно. Я просто, я не знаю, мне не говорю, может, понимаю то, что они одели, то, что это там исторический символ, когда-то солдаты ВКЛ там с этими флагами выходили там на бой. Вообще, я просто не понимаю, зачем, если их там вычисляют, для чего это делается, зачем это делается. Ну, у нас многие вещи делаются непонятно для чего и зачем.
От них ховаюсь, всю эту правду про нашу национальную символику и так далее, и я. Яны пра яе ведаюць, яны яе адзяваюць. Хочацца сказаць тут тое, што тут мы бачым антынацыянальную палітыку, таму што гэта сімвалы, хай сабе сёння не афіцыйныя, але патрыятычныя. Вось, і мы тут бачым выдатна руку Крамля, каторы кіруе ідэалогіяй у Беларусі.
Ну, я думаю, што не стоит іх исключаць. Стоит іх прастіць, ну, все мы людзі, у всех бывают ошибки. Ну, выгоняць, я думаю, это уже слишком сурово.
Але за а якая тут памылка, што яны вот майку з пагонямі? Чым тут памылка?
Ну, может, это не соответствует ихнему уставу, противоречит уставу. Ну, и мое мнение такое. Ну, я считаю, что выгонять их не стоит.
По-моему, их не как это сказать, несправедливо. Несправедливо. Ну, не знаю, я даже не могу вам сказать. По моей, несправедливо. Они ничего плохого не сделали. Ничего.
Майка просто, ну, ничего не значит. Они же ничего не говорили такого, просто сфотографировались.
Да. А вы что скажете на это?
То же самое, я думаю. Да? Майка может нравиться и все. Всяк, ну, я, мне нравится, допустим, майка. Почему меня должны за это выгонять из школы? Я ж ничего не орал там, допустим, просто носил спокойно.
Никого не
фотографировался просто.
У вас
не
такое
запрещено.
Отрицательно. Ну, потому что это неправильно, и я считаю, что подросток, человек, не созревшая личность, и, наверное, не все осознает то, что у нас здесь происходит. И я считаю, что родители как раз-таки в таком случае должны, наверное, повлиять на этих детей и объяснить, что в этой жизни кое-какие вещи сделать не следует.
А пытанне на вуліцах горадні. Яшчэ раз нагадаю, што ва ўпраўленні адукацыі Берасцейскага аблвыканкаму нашаму карэспандэнту сцвярджалі, што спагнанняў супраць кадэтаў, якія сфатаграфаваліся ў майках з пагоняй, не будзе.
Живая свобода с Аленой Радкевич.
Былы кандидат на пасаду прэзідэнта Беларусі Таццяна Караткевіч правяла шэраг сустрэчаў у Брусэлі з дарадцамі еўрапейскага парламенту. Пасля сустрэчаў яна адказала на пытанні карэспандэнта свабоды. Як Таццяна Караткевіч успрымае вынікі выбараў і ці задаволеная яна гэтымі вынікамі?
Канешне, задаволена, таму што Таццяна Караткевіч гэта сёння новы палітык, які атрымаў першую чаргу падтрымку тых людзей, пра якіх мы сёння кажам, новая большасць, і па пратаколах нашых назіральнікаў права выбара я мела вельмі жывыя лічбы, там ад 15 до 35%. Мы таксама лічым поспехам тое, што мы прадставілі ідэю, вось альтэрнатыўную ідэю, праграму вось мірных пераменаў. Мы таксама сёння давялі да людзей тое, што Беларусь павінна быць нейтральнай, і мы лічым, што гэта наша заслуга, таго, што мы ўключылі гэты пункт як калоны ў праграму і даводзілі да людзей менавіта гэтую тэму. І, канешне, нам сёння лічым поспехам тое, што мы мабілізавалі сёння грамадзянаў на тое, каб яны цікавіліся палітыкай, і сёння яны кажуць пра тое, што гатовы далей падтрымліваць і цікавіцца, якая ў нас які ў нас план дзеянняў і што мы збіраемся рабіць.
Як Таццяна Караткевіч ацэньвае тое, што Еўразіяс прыпыняе санкцыі? Ці гэта добрая ідэя, ці ад гэтага выйграе толькі Лукашэнка?
Самае галоўнае у мяне ў гэтым кроку, які зрабіў ё развяз, гэта ўсё ж такі магчымасць нашай краіне развівацца. Калі тое, што прыпыняцца санкцыі, будзе ўплываць на тое, каб у нас адбыліся рэформы, гэта ў эканоміцы, ў палітычнай сферы, там, у адукацыі, гэта будзе добра для краіны, якая сёння знаходзіцца ў крызісе. Вось, але мы лічым важным таксама для еўрапейскага звязу падтрымліваць два накірункі працы з Беларусію. Першая гэта афіцыяльная ўлада, і па-другое гэта грамадская супольнасць, таму што сапраўды устойлівае развіццё і можа забяспечыць толькі развітая грамадская супольнасць. І мы лічым, што тут варта вось засяродзіцца, щоб на гэтых двух накірунках супрацы і ствараць як мага больш магчымасцяў, каб гэтыя накірункі перасякаліся, каб быў сапраўдны дыялог.
Нагадаю, што былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі Таццяна Караткевіч правяла шэраг сустрэчаў у Брусэлі з дарадцамі еўрапейскага парламенту. Будучыня цяперашняй беларускай апазіцыі выглядае туманна, і разлічваць на яе аб'яднанне пасля прэзідэнцкіх выбараў не варта. Такое меркаванне ў інтэрв'ю «Свабодзе» выказалі эксперты. Так палітолог Юрый Чавусаў звярнуў увагу на тое, як паўплываў на сітуацыю ўнутры беларускай апазіцыі ўдзел Таццяны Караткевіч у прэзідэнцкай кампаніі.
Архітэктары кампаніі Таццяны Караткевіч пайшлі па шляху дыстанцыявання ад традыцыйных апазіцыйных колаў, ад палітычных партыяў. Наколькі гэтая тактыка можа быць паспяховай, цяжка сказаць. Адзінае, што, напэўна, ніхто ў беларускай апазіцыі, нават кандыдат у прэзідэнты, які быў адзіным, як паказвае досвід Мілінкевіча, не ў стане адзінаасобна змагацца з усімі палітычнымі партыямі дэмакратычнага накірунку, то бок трэба дамаўляцца. Вось якраз такі для дамоваздольнасці ў беларускай пазіцыі зараз не хапае самага важнага, гэта даверу. І тут, напэўна, мы будзем бачыць пабудову кааліцыі ў першую чаргу паміж тымі групамі, якія паміж сабой маюць давер выкліканы ці персональнымі стасункамі, ці ідэалагічнай блізкасцю поглядаў.
Палітычны аналітык Александр Класкоўскі лічыць, што перспектывы беларускай апазіцыі сёння выглядаюць неаптымістычна. Да гэтай высновы яго падштурхоўваюць вынікі прэзідэнцкай кампаніі.
То бок зноў пойдуць на гэтыя выбары рознымі калонамі, з рознымі лозунгамі. Не будзе таго, што зможа магло б зрабіць гэтыя выбары дакладней удзел апазіцыі ў гэтай кампаніі, каб быў адзіны блок нейкі, адзіная кааліцыя, адзіны мэсэдж. Найхутчэй, што гэта не будзе. Так што пакуль што ў агляднай перспектыве, я думаю, што у лагеры апазіцыі будуць назірацца вось такія з'явы. Разнабой, узаемныя патрокі, адсутнасць моцнай стратэгіі. Далейшая хада падзей будзе вызначацца, я думаю, тым, наколькі уладам кіраўніцтва краіны пашэнціць ці не пашэнціць справіцца з эканамічнымі выклікамі. Вось у горшым выпадку могуць пачацца нейкія сацыяльныя хваляванні, але тут вялікае пытанне, ці будуць на чале іх цяперашнія лідары апазіцыі, ці вось гэты новы час нейкіх вострых грамадскіх калізій вывезе на арену зусім інших людей. Апошнє, можливо, навіть з'являється більш ймовірним варіантом. Де-факто Тетяна Короткевич на сьогоднішній день відповідно має більший рейтинг, більшу познавальність, ніж будь-який інший опозиційний лідер, включно ось такими зубрами, чи вже докладні казати, мастодонтами білоруської опозиційної політики. Проблема у тим, як використати цей потенціал, тому що влада не хоче пускати опозицію, навіть більш помірковану опозицію, у свої структури, навіть у мінімальній кількості. Хоча, я думаю, до кінця я ще сюжет парламентських виборів 16-го року не предвызначены, потому что могут быть вельми істотные коррективы, унесены в экономичной ситуации и внешнеполитичной ситуации. Так что у Тетяны Короткевич на сегодняшний день есть певный потенциал, у ее структуры есть певная программа. Во всяком разе, я думаю, что они вот выбрали свой шлях.
Меркує политический аналитик Александр Класковский.
Уважаемые у Христе, мне думается, колькость выборцев, которые выступают супра здешнего режима, все-таки большесть. Над по официальным зверствам. Те, которые не голосовали на выборах, которые голосовали супра всех, которые голосовали за действующую оппозицию, которые шли на выборы на голосование под примусом. И за остальные, что те, которые голосовали за Лукашенко со злобою, вот нехай зовем вас, белорусский народ, у экономичного болота, а раз будет ногами дратовать. Поэтому не треба унывать и вешать носа.
Уважаемая свобода, другий день вы долбите и долбите одно и то же испытание на конт президентства 12-годового Лукашенко. Вы что, забыли про старейших лукашенковых сыновей? Молодшему тут ничего не светит, Татьяна Менская.
Нагадаю, наш телефонный номер у Менску 266-39-52.
Ці сапраўды беларуская ўлада вымушана будзе пайсці на эканамічныя рэформы, як на гэта разлічваюць некаторыя аналітыкі. Ці магчымыя сур'ёзныя эканамічныя ператварэнні без змены ў палітычнай сістэме? Чаму так і не адбылося істотнай пераарыентацыі беларускага экспарту? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Працкі акцэнт» адказваюць эканамісты Леонід Злотнікаў, Барыс Жаліба і Лео Марголін. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
«Працкі акцэнт» у эфіры праз чвэрць гадзіны. Швейцарскі банк Credit Suisse апублікаваў вынікі даследавання дабрабыту жыхароў Еўропы. Беларусь паводле прыбыткаў насельніцтва размясцілася ў самым хвасце спісу, апярэдзіўшы толькі Украіну. Але Украіна не першы год жыве ў стане фактычнай вайны, тым часам як беларускія ўлады хваляцца дасягненнем стабільнасці ва ўсім. У сітуацыі спрабаваў разабрацца Ігар Карней. Ігар, якія паказнікі параўноўвалі аналітыкі ў гэтым даследаванні?
Банковские аналитики поравнали добробыт среднестатистичного дорослого жихара кожной европейской краины и отштурховывались от реальных индивидуальных доходов населения. И вот тут безумовным лидером этого выникового рейтингу стала Швейцария, где средний уровень заможности оценивается, ну это конкретно на особенно жихара краины, больше чем у полмиллиона долларов. Коли докладно, то у 576 тысяч долларов. С прикметным оставанием далее разместились Исландия, Норвегия, Великая Британия, Швеция и Люксембург. Вот эти пять краин пересягнули планку 300 тысяч долларов в эквиваленте, а то бок иншие краины Европы до этого показника не дотягнули.
Мается на увазе, я удокладню, у год доход?
Так, это годовый доход, остатним, что называется, и не снилось. Бо после их фактично финансовая прорва. Ну, одно с близкими показниками подпирают Украина и Беларусь. Ну, вот, как вы уже сказали, уводной части, при том, что умовы у двух этих краинах принципово разные. В Украине, как мы ведаем, она спочатку пережила аннексию Крыму, теперь вот оккупация Донбассу. И лишь выражение при этом достатку населения складывает 1437 долларов. Ну, а вот у мирной Беларуси 1551 доллар. Не такая уже великая розница. Ну и еще больше показательно, что Молдова, которая стала третьей сирот наибеднейшей краиной Европы, Паводле дабрабыту ўдвая апярэджвае Беларусь, маючы 3104 даляра на чалавека.
Ігар, ну неяк неверагодна даволі гучыць. Наколькі дакладныя высновы фінансавых аналітыкаў і наколькі ім можна верыць?
Ну, сапраўды, апярэджваючы, магчыма, тое, што будзе сказана далей, сумняюцца нават незалежныя эксперты у дакладнасці вось гэтых вылічэнняў. Ну, бо калі задацца пытаннем, ці сапраўды беларусы стаяць на адной прыступцы з украінцамі і жывуць горш за малдаванаў, ну, дык вось прыкладам дырэктар агенцтва дзелавых сувязяў Валянцін Лопан перакананы, што Беларусь недаацэненая. Ну, з аднаго боку, ацаніць яе, як мае быць, перашкаджае дзяржаўная манаполія ў большасці сфераў эканомікі. Ну, а з іншага, абмежаванасць доступу замежных экспертаў да аб'ектыўнай інфармацыі. Вось што ён сказаў у прыватнасці.
Беларусь можа па тых паказчыках, які гэты банк мае, то гэта і так, але калі там і ўлічваюцца яшчэ і некія актывы там фінансавыя, не фінансавыя, то Беларусь тут ну недаацэнена. Кошт яе недакладна вызначаны, бо самыя актывы выгодныя, яны мабыць там не разгледжваюцца. Прамысловыя там у нас няма нармальнага рынку там зямлі, ну нерухомасці трохі ёсць, але некі трохі дэфармаваны. У нас нармальны акцыянерны капітал не развіты, ніхто не ведае, колькі рэальна каштуе нашы прадпрыемствы. У нас жа і прамысловасць в асноўным руках дзяржавы, колькі яна каштуе нас насамрэч ніхто не ведае, бо рынак іх яшчэ не ацаніў, там няма гэтага актыўнага абароту акцый ці каштоўных папер, тое, што ў другіх краінах даўно працуе і уплывае на вызначэнне дабрабыту і там нацыянальнага багацця на кожнага жыхара. І гэтага не, мабыць, не ўлічваецца.
А гэта было меркаванне дырэктара агенцтва дзелавых сувязяў Валянціна Лопана. Аб'ектыўнасці даследавання сумняецца і іншы адмысловец, дырэктар даследчага цэнтру ІПМ Александр Чубрык. Па ягоных разліках, паказнік дабрабыту беларусаў павінен быць як мінімум у 4 разы большы за праведзеную лічбу. Ну, я нагадаю, яна складае 1500 даляраў.
Калі мы гаворым пра ВВП, які вымяраецца не праз парытэт пакупніцкай здольнасці, а вось у абсалютных лічбах. У Беларусі летась ВВП на аднаго дарослага жыхара быў каля 7000 даляраў. Калі мы будзем казаць пра даходы, ну, ўсё ж такі даходы яны меншыя за ВВП. Спажывецкія выдаткі, а это мы можам лічыць нейкім там, ну, адпаведнікам доходу будет трошки больше, потому что все ж таки ощужаюсь, если люди что-то. Споживецкие выдатки 260% от ВВП. Это значит, что доходы белорусов будут 0,6 помножить на 10. Это значит 6 тысяч доляров на одного дорослого человека. Тому, вчера кажучи, мне трохи дивить то, откуда кредит Суис взял такие лишь, и как бы важно глядеть на методологию. То, что в Молдове это в два раза больше, чем в Беларуси. Поравнать две краины, трошки не как это выглядит карава. Прыгожае імя арганізацыі, ну, не заўжды гаворыць пра тое, што гэта дадзеная вартая даверу. Ну, як, напрыклад, Transparency International з яе рэйтынгам успрымання карупцыі. Карупцыя ў Беларусі ніяк не можа быць параўнальная з азербайджанскай ці украінскай карупцыяй, а ў рэйтынгу мы вельмі падобныя.
Мы чулі меркаванне дырэктара даследчага цэнтру ІПМ Александра Чубрыка. Ігар, ну, але існуюць розныя паказнікі, паводле якіх можна вызначыць дабрабыт насельніцтва.
Сапраўды, гэта абсалютна розныя ёсць падыходы да вызначэння дабрабыту. Ну, найперш, самы, напэўна, такі просты спосаб, гэта ацэнка пакупніцкай здольнасці ў кожнай краіне, бо зразумела, што калі ўзяць, да прыкладу, эквівалент 100 даляраў, то тыя ж аўтсайдэры цяперашняга рэйтынгу, украінцы, беларусы ці малдаване, могуць сабе дазволіць істотна больш, чым тыя ж лідары, швейцарцы, нарвежцы ці люксембурцы. Ну, але зусім іншая справа, што шмат у якіх постсавецкіх краінах тыя ж 100 даляраў паступова набліжаюцца да месячнага заробку. Тым часам, як на Захадзе, нават дапамога па беспрацоўі ў разы большая, ну, а сярэдні заробак у той жа Швейцарыі у пераліку на даляры сягае 5-6 тысяч. Таму тут падыход, вось як мы чулі ад экспертаў, даволі спрэчны, і на якіх методыках ён базуецца, да канца таксама невядома.
Я дзякую Ігару Карнею. Беларусаў лічаць аднымі з бяднейшых у Еўропе, але нават самым збяднелым не дазваляюць прасіць міласціну. У Магілёве каля адной з цэркваў разагналі жабракоў, спасылаючыся на тое, што яны засмечваюць святыню. У сваю чаргу тыя, хто прыходзіць да храма прасіць міласціну, лічаць, што з імі абышліся несправядліва. Рэпартаж Андрэя Белагубава.
Катедральний собор трьох святителів у центрі городу. Неподалік будинок облвиконкому, де лялічний театр. Щодня під гэтай святыні збіралася на жабравання стракатая кампанія мужчин і жанчын. Апошнія некалькі тыдняў каля галоўнага ўваходу ў собор іх не відаць. У мінулую неделю журналіст побачыў каля святыні не зусім звычайную картину. Ад бажніцы адганялі старога на мыліцах. Ён асабліва не супраціўляўся, але адыходзіў неахвотна. Пакуль ішоў прэч ад храма, адна з верніц вынесла мужчыну невялікі пірог. На пытанне, ці прагналі яго ад царквы, стары сцвярджальна кіўнуў галавой.
Помоги мне, я ў церкву прыйшоў, я веруючы, я к Богу прыйшоў. У квартиру не прыйшоў домой, я к Богу прыйшоў, кусочек хлеба не даёт.
За што?
Ні за што.
Потому что п'юць і мусараць.
Не положено, говорить, і все. Какая выпивка? Ні, я уб'юся. Чай п'ю крепкий. Ні, на палках, я не п'ю.
За гутракай амаль 80-гадовага Альберта, гэтак завуць старога, журналістам здалёк назірала яшчэ некалькі небаракаў, якіх атагналі ад царквы. Усе яны былі на добрым падпітку. У епархіяльнай управі кажуць, што мусілі абмежаваць жабраванне ля царквы. Многія прыходзяць, каб нажабраваць на выпіўку, кажуць ва управі. Некаторыя, не адыходзячы ад царквы, спраўляюць свае патрэбы.
Эти люди постоянно собирают только на п'янство. Когда им необходима была помощь, мы давали горячее питание, продукты питания им. Это просто кощунство, то, что они делают возле храма. То есть последний случай был, это когда у нас в притворе наблевали, причем приходят они нетрезвые, как правило. Это невозможно. Такое кощунство. Ни слов нет, ничего. Постоянно ходи и дежурь.
Каже один супрацовников управы. Старый, якого на вачах журналиста выпроводили с твинтера, поводле суразмовцы приходит жабрывать регулярно. Что назбирая, то и пропивая. Сегодня до храму знов пришли заусёдники по милости. Но з п'яці толькі одна жанчына была цвярозая. На пытанне, за што гоніцца з царквы, жанчына прызналася, бо п'яныя прыходзім. Але я цвярозая цяпер, сказала суразмоўніца.
Просто пенсію ще не получаю. У меня трудовая украдена.
Так а работать не?
Нельзя мне с ногой. Только что вернулся в Подмосковье с рабства в субботу.
Под царквой что, дают люди?
А это что там рублей 20, 10, 15 соберешь. А что ты за них возьмешь?
Многие наведники царквы не звернули увагу на то, что жабраки зніклі. На пытанне, ці даюць міласціну, усе, з кім давялося пагутарыць, адказалі сцвярджальна.
Відна, каму даеш, каторы больной чалавек, калека, судьбой абіжанай калекі эці, што яму остаюцца делаць? Мізер пенсія вот это, пасачувствуеш, да?
Даю, но не часто.
Не часто.
Не часто.
А для вас важна, куды гэтыя грошы потым пойдуць?
Ну, я знаю, куды, в основном, вот сюды.
Ну, вообще говорят, что не надо давать. В основном, кто? Я не цешаю. Ну, видно, что пропью.
А для вас важна, куды яны гэтыя грошы патрацяць? На выпіў на прожыццё.
Чесно говоря, не важно.
На думку супрацоўніка епархіяльнай управы, якого журналіст попросив прокоментаваць адказы наведнікаў царквы, такая позиція людей свечить, что яны стараются откупиться.
Есть любовь, а есть человекоугодие, когда люди откупляются других людей, которым они не хотят помочь социально адаптироваться. Если мы видим, что человек действительно пришел, и что эти средства пойдут на питание, на улучшение их социальных условий, конечно, в первую очередь мы пугаем таким людям.
Допомагать варто, але опашливо, каже про ситуацию с теми, кто жабрует каля церкви, один из православных святаров Могилевской области.
Если, например, дать наркоману деньги на наркотики, то он себя убьет. То есть это еще больше у нас будет грех. Надо так внимательно все-таки подходить к тому, кому мы даем что. Бывает так, что проще купить какие-то продукты и дать этому человеку, чем давать деньги. То есть если мы знаем, что это вот не на пользу пойдет, конечно же, давать нельзя.
Репортаж з Магілёва Андрэя Белагубава. Сёння ў Егіпце другі дзень парламенцкіх выбараў. Пра хаду кампаніі і сітуацыю ў гэтай паўночнаафрыканскай краіне распавядае з Каіру беларуска Вольга Чарных, якая стала жыве ў Егіпце.
Ёсць яшчэ частка апазіцыі тут у Егіпце, якая яшчэ не сядзіць у турмах, да, якая яшчэ не выехала за мяжу, і яны ведаюць проста, што у выбарах у іх проста выбару няма, таму што калі паглядзець на палітычныя партыі, якія ўдзельнічаюць у гэтых парламенцкіх выбарах сёлета, ну там няма нават на 20% апазіцыйнай партыі. То бок гэта праўладныя партыі, ті партії, які, скажімо, номінально називаються рух за незалежність, але це так само правовладні партії. По великому рахунку, гети вибори, і вони абсолютно без вибору.
Ті групи, які в свій час підтримували президента Морсі, я маю на увазі мусульманське братство, які зазнали вельми жорсткі репресії, там розстріли були, тюремне заключення, яны, яке їх ставлення до гэтых выбараў? Яны заклікаюць іх байкотаваць?
Большага так, заклікаюць да байкоту. Цікавая вельмі рэч, калі выбары праходзілі, апошнія выбары парламенцкія праходзілі ў 2012 годзе, так, то на летась усе лідары пар, якія праходзілі ў выбарах у 2012 годзе, яны цяпер знаходзяцца ў турмах. Цяпер на дадзены момант у Егіпце па розных дадзеных знаходзяцца ад 5 до 8 тысяч чалавекаў, тых, якія трымалі ўдзел у палітычным жыцці краіны за часоў Мурсі і спрабавалі прыняць удзел у палітычным жыцці краіны пасля ўжо прыходу ў вайсковых да ўлады. Таму якбы прыхільнікі гэтых палітычных сіл заклікаюць людзей на выбары не хадзіць.
Праецыруе ты беларускія спрэчкі, пра якія вы магчыма ведаеце. Ну вот тое, што на гэты момант якбы 90% людзей фактычна праігнаравалі выбары. Гэты байкот, ён якбы можа ў нешта ўвасобіцца, ў нейкі пратэст.
Выбары адбудуцца, таму што калі не будзе заўтра дастатковай колькасці выбарцаў, то выбары працягнуць на паслязаўтра. Калі паслязаўтра не будзе, то яшчэ на адзін дзень. Выбары адбудуцца ў усялякім выпадку. Па шчырасці сказаць, у Егіпце цяпер пратэставаць вельмі цяжка. Чаму? Людзі, якія збіраюцца больш трох, вось як у Беларусі, у іх правяраюць дакументы. Калі яны выклікаюць нейкія падозрамі, іх забіраюць у паліцэйскі ўчастак. І часамі людзі просто знікаюць. Таму знаходзіцеся тут у Егіпці, мы разумеем, што рэвалюцыя, як яна была такая, ведаеце, маладзёвая рэвалюцыя сацыяльных сетак, іх не будзе. Таму што частка людзей сядзіць, частка людзей просто выехала за мяжу, таму што гэта немагчыма жыць увесь час у страху, што хтосьці можа прыехаць і цябе забраць, і цябе, і ўсю тваю сям'ю. Мы, хутчэй, схіляемся да таго, што ў краіне можа быць просто галодны бунт.
Сёння ў Егіпце другі дзень парламенцкіх выбараў. Пра хаду кампаніі і сітуацыю там распавядала з Каіру беларуска Вольга Чарных, якая стала жыве ў Егіпце. З ёй гутарыў мой калега Юрый Дракан.